Berlingske.
Hvad er forskellen på en jøde og en pizza? Pizzaen skriger ikke, når den skubbes ind i ovnen. Hvad er ligheden mellem en neger og en motorsav? De fungerer bedst med kæde på. Sådan lyder to af 129 vittigheder, som i sidste uge udløste en straf på 7 dages betinget fængsel ved retten i Holstebro. Den 28-årige Asad Habib blev fundet skyldig i overtrædelse af racismeparagraffen. Han har samlet og delt vittighederne på 2 hjemmesider og inddelt dem i kategorier som jødejokes, neerjokes og racistiske jokes. Dommen overrasker den kendte juraprofessor Frederik Våge. Ifølge ham burde sagen aldrig have været rejst.
Jeg mener, man rykker retstilstanden her. Man kriminaliserer vittigheder.
Og hvis Holstebro-dommen bliver stadfæstet i landsretten, ja, så er den danske ironi død, siger han i et interview i Berlingske. Men jeg tænker, er den danske ironi og satiretradition virkelig truet, bare fordi man ikke længere må have en hjemmeside med åndssvage, racistiske vittigheder? Og når vi nu har en racismeparagraf, når det i Danmark ved lov er strafbart at forhåne og nedværdige folk på grund af deres hudfarve, hvorfor skal myndighederne så ikke håndhæve den lov? Det spørger jeg Frederik Våge om i dag. Velkommen i Pilestræde. Frederik Våge, hvordan stopper du en neger fra at drukne? Tag foden væk. Hvad er værre end holocaust?
Det er nok her, jeg skal sige, det ved jeg ikke.
6 millioner jøder. De her 2 vittigheder, er de sjove?
Jeg synes, jeg har hørt vittighederne før, for mange år siden. Det er gamle vittigheder. Og nej, jeg synes ikke, de er specielt sjove i dag.
Grunden til, at jeg læser de her vittigheder op for dig, er, at de er centralt på scenen for en diskussion af, hvad ytringsfrihed er i Danmark i dag. For i sidste uge, der udløste de her 2 jokes og en række andre, 129 i alt, en dom ved retten i Holstebro. En 28-årig mand med navn Asad Sadon Fadid Habib har samlet sådan en række af racistiske jokes og andre typer af jokes på en dansk og en tysksproget hjemmeside, og han blev idømt 7 dages betinget fængsel for overtrædelse af racismeparagraffen. Hvad synes du om den dom?
Jeg vil sige, jeg blev overrasket over, at anklagemyndigheden rejste tiltale i sagen, og sådan set også overrasket over konklusionen fra byretten.
Hvorfor?
Det er fordi, at jeg mener, man rykker retstilstanden her. Vi har ikke en tradition i Danmark for, at man kriminaliserer vittigheder. Og jeg synes, når man læser anklageskriftet igennem, det er sådan en ret speciel samling. De der 129 vittigheder faktisk, som anklageskriftet består af, er nogle ganske få juridiske bestemmelser, som der citeres, hvor man så først og fremmest læser de her vittigheder igennem. Jeg synes, langt de fleste af dem havde jeg set måske for mange år siden nogle ugeblade, eller nævnt mere eller mindre sjove personer i forskellige sammenhænge.
Ja.
De virker som meget gamle vittigheder, de fleste af dem i hvert fald, og det har vi normalt ikke kriminaliseret i Danmark, og der synes jeg, ja, det er overraskende, at man tog den beslutning og rejse tiltale i sagen.
Ja, overraskende, siger du. Og du siger, at det rykker simpelthen retstilstanden i Danmark. Nu får vi jo se, hvad der sker. Sagen er anket til landsretten. Men lad os sige, at den bliver stadfæstet, uanset hvor højt den går i retssystemet. Hvis det bliver stadfæstet, hvis det her det er strafbart, så er retstilstanden rykket i Danmark. Det lyder jo voldsomt, men jeg tænker også samtidig, bliver Danmark et fattigere sted, hvis ikke man må lave sådan nogle hjemmesider med racistiske jokes?
Altså, det er jo et spørgsmål, om vi er nået dertil i vores samfund, at man siger, at vi skal ikke længere kunne lave en vittighed, hvor man taler om nære, for eksempel. Og det, synes jeg, kan være et legitimt politisk synspunkt, at man siger, at nu skal vi være bedre til at respektere hinanden i debatten osv. Og det kan man sagtens diskutere. Det har jeg egentlig ikke nogen holdning til. Det, jeg måske synes er overraskende i sammenhæng igen, det er, at det er domstolene, som kommer til at svinge taktstokken her, og ikke vores folkevalgte politikere. Især i lyset af, at vi lige har været igennem et langt forløb hele sidste sommer, gik jo med at diskutere det, der blev til lov om afbrænding af hellige skrifter.
Mm-hmm.
Og det var en meget betændt, synes jeg, politisk diskussion, hvor der kom rigtig mange ting frem.
Mm-hmm.
Og hvor at man jo blandt andet havde det her spørgsmål om kunstnerisk ytringsfrihed op, hvor man lavet præciseringer, således at man for eksempel gerne må brænde Bibelen af i et teaterstykke, hvad man jo ikke måtte efter det første udkast til den her lov.
Ja.
Så valgte man politisk simpelthen at sige, der regulerer vi konkret det spørgsmål.
Og det er det, der er din pointe. Det er bare lige for at cut to the chase. Forskellen på koranloven og så på den her situation, vi ser nu efter dom i Holstebro, det er, at i tilfældet med koranloven, der er det politikerne, der siger, ved I hvad, vi vil have, det skal være på den her måde. I den her sag, der er det sådan set anklagemyndigheden, der, som du siger, svinger stokken. Det er dem, der siger, vi er nødt til at ændre retstilstanden i Danmark.
Det er de, der er gode ret til at gøre juridisk. Man kan så diskutere, om det er den klogeste beslutning.
Og det er det, vi gør lige nu. Var det den klogeste beslutning at vælge at rejse tiltale mod manden?
Jeg ville ikke have rejst tiltale, hvis jeg var anklagemyndigheden. De er gode ret til at gøre det, men jeg tror ikke, jeg ville have gjort det.
Hvorfor ikke?
Fordi når man ser, at det, de ender med at rejse tiltale for, det er sådan set helt isoleret, de her vittigheder. Og det er et opgør med en dansk tradition.
Mm-hmm.
Og der tror jeg vil sige, at det må man altså have politikerne til at tage fat på. Så kunne man måske kommunikere ud, at man synes, at det er et problem, at det rammer racismeparagrafen. Altså, men man har måske haft en opfattelse, og det er man fuldstændig i sin gode ret til anklagemyndighed, at det helt oplagt er dækket af racismeparagrafen. Det har man så også fået overbevist retten i Holstebro om nu.
Ja.
Så det er jo ikke noget, jeg kan kritisere som sådan. Jeg tror bare ikke, jeg vil have valgt at gøre det.
Men du vælger jo at kritisere det.
Jamen altså, juridisk set vil jeg ikke kritisere det.
Nej.
Det er mere sådan et politisk valg, man siger, at man faktisk, nu går man efter det her også.
Præcis. Frederik Waage, hvis nu du ikke var juraprofessor, men du faktisk var ansat ved anklagemyndigheden, så var baggrund bare, så folk er med for det her, er, at det er en sag, der går nogle år tilbage i tid, fordi det stammer egentlig fra Tyskland. Det er den tyske statsadvokat i Flensborg, som i første omgang henvender sig til Habib og beder ham om at tage nogle jokes ned på hans tysksprogede hjemmeside, nogle jødejokes, jokes om jøder og holocaust. Derefter så henvender de sig til dansk politi. Hos det danske politi, der vælger anklagemyndigheden altså at rejse tiltale, og de går endda efter fængselsstraf. Du siger, du vil have truffet en anden beslutning, så jeg skal bare prøve at bringe dig ind i dit rum. Du arbejder nu hos anklagemyndigheden, der kommer en henvendelse fra den tyske statsadvokat. Der er den her mand, som har en hjemmeside med mange racistiske vittigheder. Vi synes, I skal overveje at rejse tiltale, ellers vil de jo ikke kontakte jer. Der vil du vælge anderledes. Du vil sige, det kommer vi ikke til at gøre. Hvorfor vil du ikke gøre det?
Jeg tror, jeg vil sige noget i retning af, at har almindeligvis været på den måde, når vi har haft racismeparagrafen i mange år, og også har haft vittigheder i mange år, at vi har ikke haft en opfattelse af, at vittigheder de var kriminaliseret. Og det kan godt være, at man har set en udvikling i samfundet, og selvfølgelig skal man også i fortolkning af racismeparagrafen følge med i, hvordan at samfundet udvikler sig. Man ikke længere har eskimois, for eksempel, og at man ikke længere bruger ordet nære generelt i samfundet. Stadig vil jeg sige, at jeg synes, at det var så politisk et spørgsmål, at jeg synes, det ville være klogest ikke at røre ved det. Det er, fordi man har et bredt skøn som anklagemyndighed om, hvad man vil tage op. Man skal opklare forbrydelser, og der er en usikkerhed her. Anklagemyndigheden så er nået frem til, ved de er deres fulde ret til, og det lægge det her op til dommeren.
Jeg er med på, at de er i deres fulde ret. Selvfølgelig gør anklagemyndigheden ikke noget, der er ulovligt. Den er helt med på. Men du mener bare, at det ikke er det rigtige, du ville have gjort noget andet. Du synes, det er at gå for langt, og det er det, jeg prøver at undersøge. Når jeg spørger dig om, hvorfor det er at gå for langt, så siger du, jamen, vi har en tradition i Danmark for den her slags vittigheder. Vil det sige, at hvis vi har en tradition for noget i Danmark, selvom det faktisk er ulovligt, i hvert fald hvis man, alt efter, hvordan man forstår racismeparagrafen, så længe det er en tradition, så skal man som anklagemyndigheden holde sig fra det. Så skal man sige, at politikere er nødt til at skrive loven om. Er det sådan, jeg skal forstå dig?
Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg mener jo ikke, det er ulovligt. Altså, jeg er ikke enig i retten i Holstebros dom, men det er min egen juridiske vurdering.
Men er det, fordi du lever efter en anden tidsånd, end den, som du siger, er ved at præge vores samfund nu?
Nej, jeg synes ikke, tidsånden kan begrunde, at man får en væsentlig anden opfattelse af racismeparagrafen, og om, at man faktisk kan sætte folk i fængsel for at fortælle vittigheder, som vi alle sammen kender folk, der har fortalt, og som vi har læst i ugebladene for forholdsvis kort tid siden.
Hvis det ikke er tidsånden, der har ændret så hvad er det så?
Jamen det er netop det, jeg også synes er problemet. Hvis man mener, at det her det er noget, som er et problem, så vil jeg mene, at det må være politikerne, der tager stilling til det.
Du siger til Berlingske i et andet interview, det er vittigheder, som man før ikke har opfattet som kriminaliseret i sammenhængen. Og det er jo ikke en eksamen det her, men er det rigtigt? Er der simpelthen aldrig før været rejst tiltale i forbindelse med racistiske vittigheder?
Altså, jeg er bekendt med en enkelt anden sag tilbage fra 2002, der skulle handle om nogle grove soldatersange, vittigheder, som er blevet offentliggjort. Problemet med det her er, at det er meget bekendt, at den ikke trykte den dom. Vi kan ikke rigtig forholde os til den. Men ellers så er det, så vidt jeg har forstået, så har vi ikke så meget at navigere efter.
Mm.
Men det, man skal huske på her, det er, det her det handler om ytringsfrihed, og vi skal se på grundlovens paragraf 77 om ytringsfrihed, og også den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 10 om ytringsfrihed, når vi skal vurdere, om racismeparagrafen er overtrådt. Og der er det altså sådan, man skal altid se på det, man siger, det er konteksten.
Ja.
Man skal se på kontekstens sammenhæng. Hvis jeg stiller mig op foran den jødiske synagoge nede i Krystalgade, og kommer med en af de her racistiske vittigheder.
Ja.
De er racistiske, jeg mener bare ikke, de strider med racismeparagrafen, men de er racistiske, så skal man da straffes for overtrædelse af racismeparagrafen, fordi at sammenhængen er den, at man står og håner en befolkningsgruppe over for dem. Ja. Når man skriver en bog, en vittighedssamling, så er det ikke min opfattelse af racismeparagrafen, at man har ønsket at kriminalisere det, da man vedtog racismeparagrafen.
Så indtil nu, hvis jeg skal forstå det rigtigt, du siger, at det her rykker sig, så indtil nu har retstilstanden i Danmark været, at vi groft sagt freder humoren. Hvis noget er humor, så kan man ikke anlægge sag for racisme.
Altså, det var blandt andet det, vi så med Mohammed-tegningerne, hvor at rigsadvokaten jo når frem til, at man ikke skulle rejse tiltale for overtrædelse af blasfemiparagrafen, eller for den sags skyld racismeparagrafen. Mm-hmm. Der kunne man jo godt indfortolke i dem flere af dem, vil jeg sige, racistiske motiver, hvis man ville.
Lad os lige prøve at blive på den her med racismen, Frederik Waage. Jeg skal bare lige være med, når du beskriver den danske retstilstand, den har rykket sig fra en ting til en anden ting med den her dom, hvis den bliver stadfæstet. Og den retstilstand, vi havde indtil nu, den har altså været, at så længe man varedeklarerer sine udtalelser som humor, så kan man være lige så racistisk, som man har lyst til.
Ej, det synes jeg måske er en forenkling af det hele. Hvis du udgiver en vittighedsbog med barske børnerim, og som i den her sammenhæng faktisk både har blondinevittigheder, har molbohistorier, har Aarhus-historier og alle mulige vittigheder, og så sammen med dem også har vittigheder om jøder og sorte osv., altså så vil mit udgangspunkt være at sige, at det var ikke noget, man kriminaliserede før i tiden. Og så er det fordi, at der er en udvikling i tidsånden, der gør, at man nu fra anklagemyndighedens side vælger at rejse tiltale. Hvis jeg var anklager, så ville jeg overlade det til politikerne og, ja, og trække den grænse.
Og det gør du, fornemmer jeg på dig, fordi det især for dig handler om konteksten. Det er altafgørende, i hvilken kontekst udtalelser kommer i.
Ja.
Når man læser domsreferatet, så står der udtrykkeligt, at retten har taget stilling til konteksten. De skriver sådan her: flertallet lagde vægt på, at offentliggørelsen ikke var sket som led i den offentlige debat eller anden saglig baggrund. Man har da netop forholdt sig til konteksten.
De har ladet det indgå i deres vurdering.
De lagde vægt på det, også, de lagde vægt, ja, på det, siger de.
De skriver også og lægger også vægt på, at det er sådan en hjemmeside, som man tjener penge på. Og det er på en eller anden måde selvmodsigende, synes jeg, fordi formålet med det her, det er at lave en samling af vittigheder. Og vittigheder er jo næsten per definition ikke sande. Hvis man fortæller en vittighed for vittighedens skyld, så har jeg svært ved at se, hvordan det kan være at håne eller at på anden måde realisere gerningsindholdet, som vi siger, til straffelovens paragraf 266b.
Og
det er alene, ja, den kontekst, at man har det, vil at mærke sammen med for eksempel dine vittigheder og andre vittigheder, som ikke er omfattet af racismeparagraf.
Okay, men jeg vil gerne blive der ved dig med det her med konteksten. Det er afgørende, som du sagde før, om man stiller sig op foran synagogen, eller man står i en kælder og laver stand-up, eller man udgiver en bog. Alle de ting er afgørende for, hvordan vi skal vurdere ytringer. Det, der undrer mig, det er, når jeg læser racismeparagrafen 266b, der står ikke en kæft om kontekst, for nu sige det på jævnt dansk. Der står sådan her: den, der offentligt eller med fortsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelser eller anden meddelelse ved hvilken gruppe forhånes bla bla så videre så videre. Der står ikke noget om humor eller kontekst. Der står bare, så snart det er offentligt, så snart der er fortsat til udbredelse videre kreds, så er det her strafbart.
Jo, men det er klart, at kontekst spiller en rolle, og det gør det efter den europæiske menneskerettighedsdomstols praksis, og det gør det efter dansk retspraksis. Og det gør det, fordi at ellers så ville det jo være en situation, hvor du ikke for eksempel i festen, Thomas Vinterberg, har en sang, hvor der er en, der stiller sig op og synger, jeg har set en rigtig næremand. Der er alle enige om, han er jo racist, men der viderebringer man en racistisk ytring. Og der er det klart, at der skal vi ikke dømme Thomas Vinterberg for racisme efter straffelovens paragraf 266b.
Men nu bliver Habib dømt efter, ja, straffelovens paragraf 266b. Peger det her virkelig på en svaghed i lovgivningen?
Man kan sige, hvis man ønsker at skride ind over for vittighedssamlinger, hvis det er et stort samfundsmæssigt problem, de her gamle halvdårlige vittigheder, som vi har hørt på i årtier, så skal man efter min opfattelse sikre, at man ændrer loven.
Eller hvis man i nogen sammenhæng mener, at det er samfundsmæssigt vigtigt eller en del af vores tradition eller kultur, at vi tillader os at være humoristiske i forhold til etnicitet, så skal man også præcisere det i loven.
Det mener jeg. Jeg mener, det er et kernepolitisk spørgsmål.
Du siger til Berlingske, med den situation, vi har nu, hvis den her dom bliver stadfæstet, så er den danske ironi død. Jeg skal lige først høre, om det er en humoristisk kommentar, eller om du mener det.
Ja, det er en lettere humoristisk kommentar selvfølgelig, men det er jo ud fra den betragtning, at jeg sådan set gik og nynnede for mig selv den der rejsesang af Drengene fra Angora.
Nynd den for os, for jeg kan ikke huske den.
Jamen, altså, det er jo en vanvittig morsom sang, som er afvæbnende.
Mm-hmm.
Jo, men altså, det er jo altså, at de slutter med at synge, ikke? Altså, at efter de har været på en rejse rundt og både besøge afrikanere, kinesere og grønlændere, og så slutter med at synge, Grønland er det sidste stop.
Grønland er det sidste stop. Her bor de i huler, de kaldes Eskimoer. Og de har ingen eller vand.
Og de har ingen eller vand, og heller ingen penge, kun til øl og snaps. Spiser spæk til morgenmad, ad, og også til frokost og til aftensmad. Ser du Eskimoer på din vej, så bliv ikke red, for de er jo næsten ligesom dig og mig. De ligner godt nok noget, der er løgn, men det er jo ikke så sært med 40 øller på et døgn.
Altså, jeg vil bare lige sige, at jeg er for det første imponeret over, at en dansk juraprofessor kan gengive en satiresang, eller en humoristisk sang fra 2005. Respekt for det, Frederik Waage. Du synes, den er vildt morsom, den her sang.
Den er jo hyldig morsom, den sang.
Og grunden til, den er morsom. Hvorfor er den morsom? Jeg ved godt, det er et dumt spørgsmål.
Altså, den sang, den viser jo, hvorfor at der er et problem, efter min opfattelse her. Altså, det er, at den kan vi ikke få indpasset i det her billede nu. Hvis vi så virkelig siger, at vi er på det plan nu, hvor man ikke kan forholde sig på en eller anden måde relativt til politisk korrekthed, eller i øvrigt gøre et opgør, som de gør med 70'er pædagogik, og efter deres opfattelse, tror jeg, nogle pædagoger dengang, som rent faktisk reelt ikke var så ja, politisk korrekte dengang, som de gav sig udtryk for, at de er jo næsten ligesom dig og mig og så videre, så bliver vi jo fattigere i forhold til satire. Og der altså, synes jeg jo bare, at det er vigtigt, at man med åbne øjne går ind og ser, at den her sang, hvis Drengene fra Angora skulle lave en reunion, så ville de ikke, efter min opfattelse, kunne genopføre den, hvis vi skal lytte til Retten i Holstebro.
Jeg vil ikke, hvad skal man sige, diskutere med dig, hvorvidt Drengene fra Angora er ironi, og hvorvidt den sang er ironisk. Jeg gør det alligevel, og det er så ærgerligt, man skal varedeklarere med humor, men jeg tror, at grunden til, at sangen er sjov, er jo ikke, at der bliver gjort nar af grønlænder. Grunden til, at sangen er sjov, er virkelig, at der bliver gjort nar af racister på en eller anden måde. Eller den laver sjov med racisme, fordi det er så grotesk, det der bliver sagt.
Ja.
Sådan cirka det omkring, ikke? Men når jeg så kigger på den dom fra Holstebro, og kigger på Asad Sadon Fadid Habibs vidighedshjemmeside, så forekommer den mig ikke ironisk. Ser du det som en ironisk hjemmeside?
Ja, det gør jeg. Og jeg gør det også, når jeg læser mange af vittighederne igennem, faktisk. Altså fordi, at uanset hvor grovkornede de er, så mener jeg ikke, at de er racistiske i en grad, så de er kriminaliseret efter racismeparagrafen.
Men undskyld, så stopper jeg dig lige her. Hvad er det ironiske ved at sige, hvordan får man en næger ned fra et træ, man skærer rebet? Hvad er det ironiske i det?
Jamen, det er jo den sammenhæng, som sådan nogle vittigheder, de er blevet fremsat i generelt inden for dansk kultur. Jeg vil sige, måske i omkøbet, hvis den her sag skal for landsretten, så skulle man hive en ekspert i vittigheder ind, altså en litteraturprofessor for eksempel, eller en anden, der kan forklare, hvad det er for en sammenhæng, de her vittigheder, de indgår i Danmark.
Der Men det er fordi, du siger, at hans hjemmeside er ironisk. Du opfatter den som ironisk hjemmeside.
Jeg ser i hvert fald en lang række af de vittigheder, som han tilsyneladende er blevet dømt for. De sammenfatter sådan set alle de og dømmer sådan ret bredt. Når man ser alle de 129 vittigheder, så kommer konklusionen oven på dem.
Okay.
Og hvis så mange af de vittigheder, rigtig mange af de vittigheder, så har jeg set dem før.
Jamen, jeg
så
ved jeg godt, du har dem set før. Dem før.
Jo, og der har jeg, og også alle sammen efter min opfattelse, ikke opfattet de personer, der fremkom med de her vittigheder, som racister, der skulle i fængsel.
Men du nævnte selv Festen og Thomas Vinterberg.
Ja.
Ham der er onklen, eller hvad han er, der rejser op og synger, jeg har set en rigtig negermand.
Ja.
Han mener det ikke ironisk.
Jo, det er jo så grebet ud af den sammenhæng.
Han mener det racistisk.
Det er en racistisk sang, og han kunne givetvis også blive dømt efter racismeparagrafen isoleret set, hvis vi var der.
Hvorfor er det så ikke racistisk, og han vidte, det hedder, hvordan får man en neger ned fra et træ, man skærer rebet?
Jamen det er det, fordi den indgår i en samling mellem alle mulige andre vittigheder. Det er ikke bare en rendyrket kun det her, der reguleres. Vi har været vant til barske børnerim og lignende tidligere.
Og når du ser på den kontekst, i det her tilfælde en hjemmeside med vittigheder, når du ser på den, du har jo kigget på den her hjemmeside, de 129 jokes, så synes du, det her det er ironi. Og det er derfor, den danske ironi risikerer at dø, hvis den her dom bliver stadfæstet.
Jeg synes, at den retsstilling, vi har efter Retten i Holstebros dom, og det er bare det, jeg godt vil gøre opmærksom på, hvis den holder den retsstilling efterfølgende, så vil det være et element af dansk ironi, som vi for eksempel ser eksemplificeret ved Drengene fra Angoras sang, som bare ikke længere kan eksistere.
Drengene fra Angora er jo fra 2005. Kan du komme i tanke om nye eksempler, som måske heller ikke kunne eksistere længere?
Nej, jeg synes, det er den mest træffende, og det er også ud fra den betragtning måske, at jeg synes, den er illustrativ for, at alle næsten, der synger den, kan jo godt høre, at den er ironisk. Men jeg er bekymret for her, at de danske domstole, når de skal se på racismeparagrafen, og sådan i forlængelse af den her dom, der er kommet fra Retten i Holstebro, og den skal bedømmes, at man ikke egentlig mener, man har et spillerum for ironi. Der begynder det virkelig at blive svært. Altså, danske domstole er måske ikke kendt for at have den store humoristiske sans. Så skal i hvert helst have et eller andet form for solidt grundlag for at kunne etablere det. Vi så det i forhold til den sag, som Østre Landsret for nylig har afgjort omkring, at man afbrændte den her dukke af Mette Frederiksen, hvor der så står, at hun må og skal aflives. Og hvor man kan sige, at det synspunkt der, hun må og skal aflives, det er jo en humoristisk, det er jo satirisk kommentar til Mink-skandalen og den sag, som statsministeren naturligvis står for. Der har man ikke haft noget overskud til nogen vittigheder. Så vil jeg sige også i lyset af, at det er en alvorlig sag, racisme. Der er alvorlige problemer, også for jøder i samfundet osv., hvor man skal sætte grænsen for ytringsfriheden her, når det er muligt for os politikere at sætte grænsen. Og det er det. De kunne godt lave en lovbestemmelse, der sagde, man må gerne have vittighedssamlinger. Men det vil være nødvendigt at få dem på banen, formentlig, hvis den her retstilstand holder.
Men det er det her, og det, nu er vi hen mod slutningen, ikke? Men det er også det, som jeg gerne vil... Det er jo det perspektiv, jeg gerne vil have fra dig. Det er, at hvis den her dom bliver stadfæstet ved landsretten, og måske stadfæstet som den nu kan blive i Danmark, hvilke konsekvenser er det, du forestiller, når du siger, at ironien er død? Det er bare en voldsom sætning. Er det simpelthen slut med at lave satire i Danmark så?
Nej, altså, du behøver jo ikke at lave satire om racisme.
Nej.
Man kan jo lade være med at lave en sang som Drenge fra Angora.
Ja, så ironi, som vi kendte fra 2005, den er død i Danmark, hvis den her dom bliver stadfæstet.
Ja, jeg synes, sådan som retsstillingen er nu, hvis man ikke kan lave en vittighedssamling som den her, så vil det give anledning til en række grænsespørgsmål fremadrettet.
Jeg er jo ikke juraekspert, men jeg får sådan en fornemmelse af, at når vi taler om, vi har talt om den mange gange, den her paragraf 266b, det er noget kludermudder nærmest. Altså, det er som om, det er, du siger selv, retten er jo ikke kendt for at være særlig dygtig til at bedømme humor, og vi vil også gerne have visse friheder i samfundet, når det handler om humor, og alligevel vil vi gerne beskytte folk, som føler sig forhånet og sådan noget. Det her, hvad så med brandpunkt, som paragraf 266b er, kan vi gøre det smartere, Frederik?
At det er et meget politisk spørgsmål her, fordi 266b, det diskuteres jo, hvis du spørger sådan en som Jakob Markengamma eller en række andre kritikere, så mener de jo, og jeg tror også Dansk Folkeparti mener, at 266b skal afskaffes.
Mener du, at 266b bør afskaffes?
Det er et politisk spørgsmål, og jeg vil sige, at du spørger mig om en rendyrket politisk holdning her, og det synes jeg ikke, jeg behøver at svare på. Jeg kan sige, at det er jo en beskyttelse, den opfattes som en beskyttelse mod befolkningsgrupper. Der er også det i det, at den implementerer en international konvention. Det er nogle folkeretlige regler, nogle regler, vi har vedtaget internationalt, som sikrer, at det ikke kommer over med racisme. Jeg synes, det er et svært spørgsmål at tage stilling til her.
Men uanset hvad det, du tager stilling til, og det, du mener, det er, at uanset hvad vi synes, vi skal gøre på det her område, uanset hvad vi skal vurdere er i orden, hvad der er sjovt, hvad der ikke er sjovt, hvad man må, hvad man ikke må, så skal det ikke være anklagemyndigheden og retten, der afgør det, så skal det være politikerne.
I det her tilfælde, når det handler om at kriminalisere vittighedssamlinger, enten det bliver på en hjemmeside eller i bøger fremadrettet, eller det her tilfælde, hvor det vil få den konsekvens, mener jeg, at man ikke kan lave en række satiriske sange, vi ellers kender, jamen så mener jeg, at det burde være politikerne, der svinger takstokken, og ikke domstolene, der svinger takstokken.
Frederik Waage, tak fordi du kom i Pilestræde.
Tak.
Lige på falderæbet her. Jeg læste jo et par racistiske vittigheder op i starten af udsendelsen. Kan jeg blive straffet for det?
Nej, du er jo heldigvis journalist, og jeg påberåber mig i det, at jeg har vist citeret en racistisk sang af Drengene fra Angora sidst, at jeg er jo juraprofessor, og jeg har også en videnskabelig udvidet frihed. Så efter den europæiske menneskerettighedskonvention, så tror jeg godt, vi kan sige, at vi er home free.
Vi kan sove roligt i nat.
Helt bestemt.
Det var Pilestræde for i dag. Holdet bag podcasten er Thomas Arendt, Johanne Dibjerg Holgersen, Niels Frederik Rikkers og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag.